Imwe mwana nimpaso yochokela kwa Mulungu mumusunge pindo mumupangile sokolo akasiriza sukulu kapena ngapezeko kanchito akasiriza sukulu kapena ngakumangile ninganda
mwalandiridwa ku program yochedwa Empower Zambia Project Radio Program. Project yomwe ikuchedwa kupitisa pasogolo mbali ya za chuma ndi kutukula ana chichepera chisikana ndi azimai ovutika mziko la Zambia ikugwebana ndi vuto la kugwirisa ntchito ana chichepere mopyola muyeso. Project imeneyi ikuonanso pa mavuto yomwe ana chisikana chichepera kukumana nawo mboma la Tuli ndi gawo ya kuno kumawa. Empower Zambia Project ikupeleka zinchito za maluso ku ana chichepera chisikana okwanira 2,500. Project imeneyi ikuthandizanso azimayi okwanira 1,500 omwe akuchita zinchito za maluso zosiyanasiyana. Azibambo okwanira 1,000 naonso akulandiranso thandizo kupyolera ku project imeneyi muzinchito zosiyanasiyana zomwe zikuchitika madera okwanira 20 mbali zina za kuno kumawa. Project imene yochedwa Empower Zambia Project Radio Program ikufikani kuchokera kuno ku nyumba ya mpepo ya Breeze FM molandira thandizo ndi bungo la Panos Institute Southern Africa mogwiriza na manja ndi bungo la ochedwa United States Department of Labor kupyolera ku nthambi ya Windrock International.
Dziwani kuti ndemanga zomwe zalankhulidwa mprogramu iyi siziyimirira munjira iliyonse maganizo ya bungwe la Panos mwina Windrock International olo nthambi iliyonse ya boma ya United States of America.